Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt të këtij edicioni. Visar Ymiri jep dorëheqjen nga të gjitha pozitat e tij drejtuese në lëvizjen vetëvendosje. Formimi i asociacionit është deklaruar synim kryesor i listës sërbe për këtë vit. Maqedonia shpreson të jetë pjesë e strategjisë për zgjerim të Komisionit Evropian. Lideri suprem iranian akuzon armisht për protestat kundër qeverisë në Iran. Por këto dhe materiale e hollësit të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një konferencë për media të thirrur sot nga lëvizja vetëvendosje, Visar Ymiri ka njoftuar se heq dorë në mënyrë të parevokueshme nga të gjitha pozitat e tij drejtuese në lëvizjen vetëvendosje. Ymiri ka thënë se ky është një ndër vendimet më të vështira që ka marrë ndonjëherë në jetë dhe se dita e sotme është një prej ditëve më të vështira në jetën e tij. Ai ndër të tjera në konferencë ka thënë se ka më shumë se një vit që lëvizja është duke u përballur me një problem me përmasën e rritje, për të cilën Ymiri ka thënë se as nuk e dëshiron, as nuk e përkra. Qëllimi kulmor i listës sërbe për vitin 2018 do të jetë formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe, thonë zyrtarët e këtij subjekti politik që përfaqëson sërbët në institucionet e Kosovës. Igor Simić, deputet i listës sërbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Ndonse zyrtarët e qeverisë së Kosovës më herët patën theksuar se kjo çështje nuk është urgjente, megjithatë, sipas tyre, por edhe sipas njohësve sërb të zhvillimeve politike, formimi i asociacionit duhet të bëhet sipas marrëveshjes së gushtit të vitit 2015. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe do të jetë qëllimi kulmor, të cilin lista serbe do të përpiqet ta realizojë gjatë vitit 2018, deklaroi në zyrtarët e këtij subjekti politik, i cili përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Igor Simić, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se komuniteti serbi Kosovës pret që në vitin 2018 të nisë zgjidhja e problemeve me të cilat ballafaqohet ky komunitet, ndërkaq që problemi që konsiderohet si parësor sipas tij mbetet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Došlo vreme kada se moraju preduzeti hrabre odluke. 2018. godina mnogi predviđaju kao godinu u kojoj će biti potrebno da se takve odluke donesu.
Ka ardhur koha kur duhet të merren vendime të guximshme. Shumë njerëz e parashohin që viti 2018 do të jetë viti në të cilën do të jetë nevojshme që të merren vendime të tilla. Kemi në njërën anë thirrjet e tilla të bashkësisë ndërkombëtare si nga Brukseli dhe Washingtoni, por edhe të atyre që janë në Kosovë. Në anën tjetër, lista serbe si përfaqësuese e popullit serb në Kosovë absolutisht gjithmonë do të mbështesë propozimet që çojnë ka formimi i bashkësisë së komunave serbe, por edhe gjërave tjera që janë me interes për popullin serb, theksoi Simić. Por javë më parë Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet çështje urgjente.
As nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtme për qeverinë e Kosovës, sepse mas pari duhet të hartohet draft statuti, ajo i shikohet dhe sipas verdiktit gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së Brukselit ai duhet të shkojë seriozisht për konfirmim në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Simić ka hedhur poshtë mundësinë që lista serbe do të pranojë që formimi i asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese, gjë që precizohet në marrëveshjen e Brukselit në gusht të vitit 2015.
Srpska lista ne që dusta ti od toga da se zajednica srpska opština formira onako kako je dogovorena u Briselu. Briselski sporazum 2013. godine.
Lista serbe nuk do të heqë dorë nga ajo që bashkësia komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel, marrëveshja e Brukselit e vitit 2013, e cila parashë formimin e bashkësisë së komunave serbe, është ratifikuar nga ana e kuvendit të Kosovës si dokument ndërkombëtar. Si tillë juridikisht ka fuqi më të madhe sesa kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, ka thënë Simić. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare, duhet të tregoj urtësi dhe ta zgjidh problemin e formimit të asociacionit.
I to što su oni 2015 su potpisali, o, pa vraćam nazad, nema ništa toga. Ovo je zvanični dokument, ovo piše tamo i završena priča.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tash kinë se po e kthejnë në prapa, nga kjo nuk do të dalë asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfimi përfunduar, patithën në Ikiç. Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas zyrtarëve të listës serbe, është vetëm një nga tre qëllimet kryesore të këtij subjekti politik për vitin 2018. Siç ka thënë Simiç, kthimi i të zhvendosurve dhe mbijetesa e serbëve që jetojnë në Kosovë, si dhe arritja e sigurisë ekonomike dhe juridike për ta, mbeten sfidat dhe qëllimet esenciale të cilat lista serbe do të përpiqet të realizojë gjatë vitit 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që prej vitit 2012, kur ka filluar procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri më tash, pjesë e këtij procesi kanë qenë rreth 1500 apo gjysma e aseteve apo ndërmarrjeve fond zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, duke vlerësuar si të suksesshëm këtë proces. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve procesin e privatizimit e konsiderojnë të dështuar dhe pa ndonjë ndikim pozitiv në ekonominë e përgjithshme të vendit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë, rreth 15 vite më parë janë privatizuar 1480 asete të ndërmarrjeve shoqërore, kurse vetëm gjatë vitit të 2017 nga ky proces janë nënshkruar 220 kontrata të reja me një vlerë financiare prej 27 milion eurosh, thon udhëheqës të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Sa i përket këtij procesi, zyrtarët e AKP-s vitin që lan pas e konsiderojnë të suksesshëm, pa nashkaluar dhe disa sfida që kanë përcjell, kurse përfaqësues të punëtorëve procesin e privatizimit e vlerësojnë të dështuar. Ekrem Hajdari, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se shuma e përgjithshme mjeteve të grumbulluara ka rritur në mbi 681 milion euro, prej të cilave 210 milion euro u janë dhënë kreditorëve dhe u janë transferuar punëtorëve të ish ndërmarrjeve shoqërore.
Përderisa në vitin 2012 kemi pas një vit rekord prej 160 kontratave të lidhura brenda viti, këtë vit kemi finalizu 220 kontrata, është vit rekord. Në kuadër të këtyre 11 valve që kemi pas çdo muaj, ne kemi marrë mbi 2000 oferta, edhe kjo është një vit rekord, nga se kjo dëshmon që edhe këtë vit është kthy besimi i investitorëve potencial.
Shumica ndërmarrjeve të shitura në Kosovë janë privatizuar me metodën e quajtur spin-off i rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Të këto të fundit, privatizimi nuk lejon ndërrimin e destinimit të ndërmarrjes. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë ka shënuar regres në zhvillimin ekonomik të vendit. Avni Ajdini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se procesi privatizimit ka qenë i egër dhe pa ndonjë analizë të mirëfillt, e cila do kishte ndikim në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
E si mund të quaj unë atë një progres? Këtu është një regres i zhvillimit të ekonomisë, sepse mbi 50% kemi të papunë. Asnjëherë nuk kemi pasën lartësie më të madhe të papunëve.
Ajdini ndërkaq thotë se vetë zgjatja procesit të privatizimit krijon dyshime për përfitimet të grupeve të caktuara të interesit. Ky proces, sipas tij, duhet të përmbyllet sa më parë që është i mundur.
Kjo apëshe u vohë pa vdekshmëri, do me thonë, infinit dhe të azjasin, për intereset personale të individet të caktuar, super se qështja tokove, pronave që i kanë uzurpu, apo i kanë marë për 99 vite, jënë marë me një qmim simbolik, a kurse jënë shqit me qmime të larta.
Por zyrtarët e AKP-s thonë se nevojitin edhe 7 vite për të privatizuar të gjitha asetet të ndërmarrjeve shoqërore. Ekrem Hajdari shprehet se pas kësaj periudhe pritet të shuhet agjencia dhe të funksionojë vetëm një zyre në kuadër të ndonjërës nga Ministritë e Qeverisë së Kosovës.
Procesi privatizimit në stadin tanishëm ku jemi është tek gjysma. Derisa 15 vitet e fundit prej themelimit të AKP-s deri më shkry gjysma e punës, si tham, ne këtë gjysmën tjetër mendojmë ta finalizojmë në kuadër të 7 viteve tashme. Të është draftuar edhe një dokument i cili do e përcaktoj këtë orar të procesit privatizimet, që është mendu, thamë, për 7 vite të finalizohet.
Në ndryshe edhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës më herët kanë deklaruar se shumë nga ndërmarrjet shoqërore të privatizuara nuk kanë arritur të funksionalizohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se janë bërë 18 vite pas luftës, giganti metalurgjik Trepça nuk ka arritur të rimë këmbet. Kapacitetet e prodhimit, por edhe ato njerëzore, janë zvogluar me kalimin e viteve. Statusi i Trepçës ka qenë shkak i protestave në janar të vitit 2016, të cilat ndikua në vendimin e qeverisë për të miratuar ligjin për kompleksin industrial. Minatorët në anën tjetër flasin për humbje të mëdha që janë shkaktuar gjatë këtyre viteve, si shkak i neglizhimit nga ana e institucioneve. Luleta Krasniqi sjell detajet.
Giganti metalurgjik Trepça i ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga Sërbë dhe Stantërgu në jug me minatorët shqiptar për 18 vitet e pas luftës në Kosovë nuk arriti të rrimë këmbët. Funksionalizimin e tij u tha se e pengoi statusi pas zgjidhur dhe ndarjes që ngjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Nga rreth 6000 ton zehe në vit sa prodhonte minjera në vitet 1945 deri në periudhën e para vitit 1990, sot nga aty nxirren jo më shumë se 150000 ton zehe. Edhe kapacitetet e saj humane janë zvogluar përgjatë viteve, duke u reduktuar në më pak se 1000 punëtor, nga më shumë se 20000 sa ishin të punësuar në këtë kombinat dikur. Në shkurt të vitit 2015, ndërmarrja Trepça ishte rrezikuar të shkojë në likuidim, por qeveria e Kosovës me hapa të shpejtë miratoi ligjin për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepça nxirret nga administrimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe shndërrohet në ndërmarrje publike të menaxhuar nga shteti. Ky vendim në atë kohë ishte kundërshtuar nga partitë opozitare, të cilat kishin kërkuar që Trepça të trajtohet me një ligj të veçantë. Çështja e statusit të kombinatit ishte bërë dhe shkak i protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit 2016, që u përshkuan me përplasje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Po në atë vit, kuvendi Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, me të cilin u tha se giganti ekonomik do të rrim këmbët dhe do të kthehet në treg. Ligje përcaktoi qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit. Vendimi i qeverisë Kosovës për kombinatin Trepça kishte nxitë reagimin e Beogradit zyrtar, pasi ndërmarrjen qeveria e Serbisë e konsideron pjesë të pasurisë së saj. Sidoqoftë, ligji miratuar për Trepçën edhe pas një viti nuk arriti të zbatohet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka thënë se presin se në 6 mujorin e parë të vitit 2018 të funksionalizohet kombinati Trepça.
Unë besoj që deri në muajin qershor do ta kemi bordin, statutin, regjistrimin e Trepçës si shoqëri aksionare, menaxhimentin e Trepçës, si dhe vlerësimin e rezervave minerare. Pra siç deri tash Trepça e ka diku rreth gjitha rezervat që përmenden në Trepçë, bisedohet me dhënat e viteve 70-ta, ato nuk janë të mjaftueshme si dhëna për investitor të huaj, prandaj duhet ta bëjmë një rivlerësim të atyre rezervave.
I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës që është bërë në vitin 1992, pati vlerësuar se potenciali materiali Trepçës mund të jetë 35 miliard dollar amerikan. Minatorët e Trepçës thonë për Radio Evropa e Lirë se procesi neglizhuar që pamundësoi zbatimin e ligjit të miratuar për Trepçën i krijoi humbje të mëdha ndërmarrjes. Shyqëri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë në kombinatin Trepça. A i thot se prodhimi ka rënë në nivel shumë të ulët.
Gjendja aktuale në Trepçë nuk është as pak e mirë për shumë arsye. Ato janë një ndërtuar mosformimi i bordit mbi kështë të Trepçës, keq menaxhimi, keq përdorimet dhe mos disiplina në punë. Ku veç një dhënë për të dhënë për nën mujore në parë të vitit 2017, kemi provim më pak për 30% krahasi me vitin prapra. Unë ju them me plot përgjegjësi, nëse vazhdon në vënesën e përgjegjës së bordit të Trepçës, Trepça do të shkojë drejt falimit.
Mos funksionalizimi i ligjit për Trepçën edhe sipas drejtorit të këtij kombinati Ahmet Mava, përveç rënjes së prodhimit ka sjell vështirësi të mëdha edhe të funksionimit si ndërmarrje.
Po me gjithatë kur shpresojmë që vanë fond të gjëra të lëvizë, problemet atë me moshën e shtyar, me gjendje shëndetësore jo të mirë, me mungesë të gjinë dhe etj. Domthonë thjesht të lashë mirë, po shpresojmë që vanë fond diçka po ndodh. Sepse për momentin e statusi i Trepçës është sipas qartë. Domthonë kur kemi është sipas qartë ne me ligjimin, sushi aksionare që nuk mund të regjistrojë ndërmarrjen. mungesë bordet, mos regjistrimi i bordet, domethënë nuk kemi as dërmorë shoqërore, ashtu që janë aksionare funksionale.
Mosha mesatare e minatorëve është 55 vjeç, e cila konsiderohet të jetë moshë e shtyrë për të bërë një punë minier. Rrogat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Isuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgu që pri vitit 1978, thot për Radion Evropa e Lirë, se përvesh mos zbatimit të ligjit për Trepçë, ata përballen edhe me kushtet të vështira të punës.
Unë punoj 58, kur ma ketë që këna posë punë, dhe kanë hu vlerë të në Trepçës, për para Trepçë, dhe ka ma ketë që në Slavinë, e ta shto muna ma nimi punëtërë.
Qeveria Kosovës, deri më tani, asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepçë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një ndër synimet kryesore të Maqedonisë gjatë këtij viti është integrimi në strukturat euroatlantike, përfaqësues të institucioneve maqedonase. Thonë se realizimi i aspiratave të Maqedonisë për të qenë pjesë e familjes evropiane varet nga strukturat e vendit, në atë se sa arrin të realizojnë obligimet e përcaktuara nga Brukseli. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Drejtuesit e qeverisë së Maqedonisë synojnë që vendi të jetë pjesë e strategjisë për zgjerim të Komisionit Evropian, e cila pritet të publikohet në shkurt të këtij viti. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani për Radio Evropa e Lirë thotë se viti 2018 paraqet vit jashtëzakonisht të rëndësishëm për perspektivat e Maqedonisë si shtet, si në aspektin e integrimeve të vendit drejt strukturave euroatlantike, ashtu dhe kohezionit të brendshëm politik.
Natyrisht presim që fillimisht jemi të marrim një raport pakushzuar me një herë në shkurt të bëhemi pjesë e strategjisë për zgjerim, strategjisë 2025 paralajmëruar nga Zoti Juncker, në samitin e majit të 17 majit 2018 që do të mbahet në Sofje të verifikohet perspektiva europiane e Maqedonisë dhe natyrisht pritjet tona janë që në qershor të marrim edhe datë për fillimin e bisedimeve për antarësinë Bashkimin Evropian.
Thot Bujar Osmani, zëvendës kryeminist për çështje evropiane. Por drejtoresha e Institutit të Politikave Evropiane Simonida Kacarska për Radio Evropa e Lirë thot se realizimi i aspiratave të Maqedonisë si shtet për të qenë pjesë e familjes evropiane kryeqëput varen nga ajo se sa strukturat udhëheqëse të vendit do të arrijnë të realizojnë obligimet e përcaktuara qartë nga Brukseli, edhe atë në një listë të precizuar në tre pika: reformat në gjyqësor, reformat në shërbimet e inteligjencës, si dhe reformat në administratën publike.
Важно е нашата влада до тогаш да испорача видлива промена во однос на овие три области.
Ме рандси те веќанто што чеверија е Маќедонис гјат кësaj периуде кохоре të шënoj progres të dukshëm në këto tre fusha, veçanërisht sa i përket realizimit të reformave në gjyqësor si dhe reforma që kanë të bëjnë me ndjekjen e komunikimeve. Që më pas, këto të shtrohen si argument para Komisionit Evropian se Maqedonia është e përkushtuar në përmbushjen e obligimeve të përcaktuara sa i përket proceseve eurointegruese, thot Kacarska. Njohësit e zhvillimeve politike njëherë shteksojnë se Brukseli kësaj rade në asnjë mënyrë nuk do të shohë përmes gishtërinjeve ngjecje që poson Maqedonia si shtet për shkak të bllokimit të parlamentit, shumicës së brisht parlamentare pas largimit nga koalicioni qeverisës të njërin nga partnerët e qeverisë, Aleancës për Shqiptarët, si dhe bojkotit të punës së institucionit ligjdhënës nga ana e partisë më të madhe maqedonase, VMRO-DPMNE-s. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet të integrimeve evropiane, Bujar Osmani, thotë se për të shtyrë përpara proceset eurointegruese që kanë të bëjnë me realizimin e reformave, është më së nevojshme arritja një konsenzusi të gjerë shoqëror i cili do të jetë mbi partiak, mbi etnik dhe mbi interesat individuale.
Andaj unë kam kërkuar dhe kam vështirje publike që të ngrimë agendat individuale, personale, partijake, etnike, për 6 muaj së paku, që të kapim këtë shans historik, dhe të bëjmë këtë progres. Bëhemi anëtar të NATO-s dhe të fillojmë bisedimet në vitin 2018. Pastaj do kemi kohë ne për të bërë garat politike dhe partijake ndërmjet vete.
Sot Bujar Osmani zëvendës kryeministër për çështjet e integrimeve. Ndryshe kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev në Bruksel në dhjetorit të vitit të kaluar, i ka vlerësuar lart raportet instaluara së fundmi të Maqedonisë me vendet fqinje, veçanërisht në nënshkrimin e marrëveshjes me Bullgarinë si dhe krijimin e marrëdhënieve më të relaksuara mes Shkupit dhe Athinës zyrtare. Megjithse Juncker ka nënvizuar se Brukseli për që Maqedonia të haprojë me vendosmëri drejt realizimit të plotë të reformave të përcaktuara me planin e qeverisë të njohur si Plani 369. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Viti 2017 do të mbahet men me disa deklarata të liderve botëror të cilat mund t'ju rezistojnë viteve. Barack Obama, Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Theresa May janë vetëm disa nga personalitetet deklaratat më të rëndësishme të cilve i kemi veçuar në materialin vijues. I kuptojmë së bashku allësit. Në vitin që tashmë e kemi lënë pas, disa deklarata i kanë dhënë jetën botës. Disa prej tyre do të mbahen mend dhe si të tilla e karakterizojnë vitin 2017. E nisim me ish presidentin amerikan Barack Obama, i cili ka dhënë fjalimin e tij lam të mirës, duke thënë se është duke e lënë kombin më të fortë, mirë po me ndarje të thella të cilat duhet të tejkalohen për të siguruar që mbetemi fuqia dominuese në botë në të ardhmen.
Understand, democracy does not require uniformity.
Kuptojeni, demokracia nuk kërkon uniformitet. Themeluesit tan kanë argumentuar, janë grindur, mirë po prap kanë bërë kompromis dhe presin që edhe ne ta bëjmë të njëjtën gjë. Mirë po ata e kanë ditur se demokracia kërkon një sens bazik të solidaritetit, ideja që pavarësisht dallimeve tona të jashtme ne ngrihemi dhe bijem si një. Ka pasur momente në historinë tonë të cilat kanë kërcënuar atë solidaritet. Fillimi i këtij shekulli ka qenë një prej atyre momenteve, një botë duke u zvogëluar, rritje e pabarazisë, ndryshime demografike dhe spektri terrorizmit, këto forca jo vetëm që kanë testuar sigurinë dhe prosperitetin ton, mirë po janë duke testuar demokracinë po ashtu. Andaj mënyra se si do të përballemi me këto sfida do të përcaktojë aftësinë tonë për të edukuar fëmijët tan në krijimin e punës së mirë dhe mbrojtjes së vendit ton. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump më 20 janar në fjalimin e tij të parë si president pas ceremonisë së betimit në Washington ka thënë:
2017 will be remembered.
20 janari vitit 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit do të bëhen udhëhecit e kombit përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të shtetit nuk do të mbeten më në harres. Në muajin maj, presidenti francez Emmanuel Macron më 7 maj u është drejtuar mbështetësve të tij jashtë Muzeut të Luvrit në Paris pas fitores në zgjedhjet presidenciale.
Ils ont exprimé aujourd'hui.
Ata, duke ju referuar kandidatës të djathtës ekstreme dhe njerësh mbështetësve të rivalës së tij Marine Le Pen, kanë shfaqur zemrim tronditjem. Unë i respektoj ata, mirë po do të bëj gjithçka që mundem në 5 vjetet e ardhshme, në mënyrë që askush të mos ketë arsye për të votuar ekstremët. Në muajin qershor, kryeministra britanike Theresa May ka folur para zyrës së saj në Downing Street, pas partia saj ka shënuar fitore në zgjedhjet parlamentare më tetë korrik.
This government will guide the country through the crucial Brexit talks.
Kjo qeveri do të trajtojë shtetin në bisedimet kyçe për Brexit, të cilat nisin në vetëm 10 ditë, bazuar në vullnetin e popullit britanik për të larguar Mbretërinë e Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Në muajin nëntor, avokati holandez Alphonse Orje, gjyqtar në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës për krime në ish Jugosllavi, ka lezuar vendimin për ish komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, gjatë një seancë gjyqësore në Hagë, duke e dënuar Mladićin me burgim të përjetshëm. Ai ka thënë:
"For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladić to life imprisonment."
Për kryerjen e këtyre krimeve, dhoma e dënon Ratko Mladićin me burgim të përjetshëm. Në po këtë muaj, ish-komandanti i forcave kroate të Bosnës, Slobodan Praljak, gjatë një seancë në Tribunalin e Hagës për krime në ish Jugosllavi, ka vdekur pasi ka elmuar veten me substancën cianid, derisa gjykata i shqiptonte dënimin prej 20 vitesh me burg. Gjyqtar Slobodan Praljak nuk është kriminal i luftës me përbuzje e kundërshtoi vendimin tuaj. Ajo çfarë sapo kampir ishte helm. Ndërka është një ndër deklaratat më eminente të muajit dhjetor, është ajo e presidentit rus Vladimir Putin gjatë një takimi në një fabrik me disa punëtorë në Nizhni Novograd, ku ka njoftuar se do të garojë në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit 2018 në Rusi.
Ja, budu vëdjelegajt svoju kandidaturu në...
Do të shtyj përpara kandidaturën time për president të Federatës Ruse, ka thëndër të tjera Putin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei i ka akuzuar shtetet armike për nxitje të demonstratave të dhunshme antiqeveritare, nga të cilat janë vrarë 22 persona përfshirë një oficer të policisë në sfidën më të madhe ndaj autoriteteve për gati një dekadë. Në komentet e tij të sotme, që janë të parat prej sinistrën protestat më 28 dhjetor, Khamenei ka akuzuar armiqtë e Iranit për përzierje në punët e brendshme të këtij vendi nëpërmjet parave, armatimit politikës dhe shërbimeve të inteligjencës.
Dushman منتظر یک فرصت
Armiqt janë gati për mundësinë ndërhyrjes këto. Shikoni incidentet e ditëve të fundit. Të gjitha këto janë kundër Republikës Islamike të Iranit në mënyrë që të krijojnë të lashe për regjimin islamik, ka thënë ai. Televizioni shtetëror sot ka raportuar se 6 prej 9 personave të vrarë gjatë natës janë përpjekur të vjedhin armatim gjatë një sulmi në stacionin e policisë në provincën Isfahan, afro 350 km në jug të Teheranit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë gjatë ditës së sotme se bisedimet në mes të Koreasë Veriore dhe Koreasë Jugore janë shenjë se Pyongyang është duke u ndikuar nga sanksionet që janë vënë pas testimeve të raketave balistike dhe armëve bërthamore. Sanksionet dhe presionet e tjera kanë filluar të kenë ndikim të madh tek Korea Veriore. Ushtarët janë duke ikur me rrezik drejt Koreasë Jugore, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Njeriu i raketave tani dëshiron të bisedojë me Korenë Jugore për herë të parë. Ndoshta ky është lajm i mirë, ndoshta jo. Do ta shohim, ka thënë presidenti. Për me pas deklaratave të liderit veri korean Kim Jong-un, se ka mundësi për zhvillimin e bisedimeve në mas të dy vendeve për të diskutuar pjesëmarrjen e një ekipi të Koreasë Veriore në lojrat olimpike dimrore që nisin muajin tjetër. Turqia ka thënë gjatë ditës së sotme se është e shqetësuar nga raportimet se persona të vdekur dhe ndërtesa publike të dëmtuara në Iran ka gjatë protestave antiqeveritare të cilat kanë nisur javën e kaluar. Ne besojmë se është e nevojshme të anashkalohet dhuna dhe të ndalohen provokimet, ka thënë Ministria e Jashtme turke përmes një deklarate duke shtuar se shpresojnë që të menjanohen intervenimet. Në anën tjetër, për protestat në Iran ka reaguar edhe Britania e Madhe. Zëdhënësi kryeministres britanike Theresa May ka thënë se Britania shpreson se duhet të ketë një debat përmbajtësor rreth legjitimitetit dhe çështjeve të tjera të cilat janë duke ngritur protestuesit dhe se pret që Irani të lejojë një gjë të tillë. Ndërkohë, shqetësim ka shfaqur edhe Franca për numrin e viktimave dhe të arrestuarve në Iran. E drejta për të protestuar është drejtë thelbësore, është thënë përmes një deklarate. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlüt Çavuşoğlu ka thënë se Ankaraja ende po zhvillon negociata me Moskën për transferin e teknologjisë në kuadër të vlerjes kundërthënëse të sistemit të mbrojtjes raketor Rus 400. Çavuşoğlu ka thënë se blerja e këtij sistemi ishte e domosdoshme dhe se Turqia i duaj urgjentisht. Nga ana tjetër, ky vendim i Turqisë ka shkaktuar shqetësim të madh në mesin e aliatëve të këtij vendi në NATO, por Çavuşoğlu ka thënë dje se këtë blerje kanë planifikuar ta bëjnë tek aliatët në NATO, por sipas tij nuk ka funksionuar. Marrëveshja prej 2.5 miliardë dollarësh ende është në lëvizje pas çështja për transfer të teknologjisë ende nuk ka përfunduar, ka thënë ai. Sipas tim, furnizimi i parë i sistemit raketor nga Rusia do të bëhet në vitin 2020. Në Egjipt janë ekzekutuar 4 militant islamik pas dënimit të tyre nga tribunali ushtarak për vrasjen e 3 studentëve të Akademisë Ushtarake në një sulm me bombë në vitin 2015. Sulmi patë ndodhur në qytetin Kafr el-Sheikh, derisa kadetët ushtarak ishin duke pritur që autobusit i dërgonte në akademi. 6 persona të tjerë kanë mbetur të lënduar gjatë atij sulmi. Ekzekutimet e ditës së sotme kanë dërguar në 19 numrin e militantëve të ekzekutuar prej javës së kaluar. Autoritetet kanë ekzekutuar 15 militantë më 26 dhjetor, pasi një gjykatë ushtarake ka dënuar me vdekje persona të fajtor për sulmin e vitit 2013 në Gadishullin Sinai. 9 persona patën mbetur të vdekur gjatë atij sulmi. Ekspertët për të drejtat e njeriut në Kombet të Bashkuara i kanë bërë thirrje Arabisë Saudite të jap fund shtypjes së të drejtave të aktivistëve dhe të lirojnë dhjetra persona të ndaluar nga muaji shtator, të cilët kanë ushtruar në mënyrë paqësore të drejtat e tyre civile dhe politike. Përmes një deklarate, ata kanë dënuar arrestimet dhe ndalimet e rreth 60 figurave fetare, shkrimtarëve, gazetarët, akademikët dhe aktivistët, duke u thirrur në ligje të ngjashme të mbretërisë kundër terrorizmit dhe ato për çështje të sigurisë. Ne jemi dëshmitar të përsekutimit të mbrojtësve të drejtave të njerëzit, të cilët në mënyrë paqësorë kanë ushtruar të drejtën e tyre për liri të shprehjes, është thënë në deklaratë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.